қымбатты.
Я, бауырлар, сендерге жағымсыз қаралық хабарым бар. Архат MC әлсіздігін танытып Ганерияның қолынан қаза тапты.
Сол керек өзіне.
Әлсіз болса жеңілмей қайтеді.
Дұрыс айтады.
Ганерия өзінің мықты екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
Ганерия алдына жан салама.
Түскенің болмасы ұйғастарын фуф оу Сапандар басамды бәрі біліп қавно Победы в майу пульсу шот на табло Енді білесін ғой төңкерет мені фоу
Әлсіздік сенің бойыңда анықтаймыз енді нені Мойнамайсың оны да мойнамайды болсаң жем көрмені Өзінші батылға келіп едің түріліп екі жеңін Енді үшінші раунд сен бар менің теңім О, атаңның басы қазағыптың маңғасы Сен мені біліп осы менсің Мене сөзде рас Егер аптадым деп олсақ Мен оның қағасы сүйексіз қозғалу Қиым бола шамасы СТОП!
Итағы не болды?
Бағана мен келіп айттым ой, екінші соққа
Архат, сенің бойында
Өрімістікке барамын, мені күтіп ал дедің Мұнда саған риза мез бауырым қайта бергін Бәлкім ренжетермін, еск алып сенің шешеңді Енді бұл оңтүсті қой түсіре бермейін сен Жасым менен үлкен, бірақ дәрежең төменде Мал болсаң осы ғой жүресің Ең көтінде Архат, төккін бе лұтшы асылып Өлің қасыңа минус үш, хит кәңі бағаны Мені қалмады тіпті трек тапсыруңа Себебі бәрібір жеңіс менің қолымда Екінші раунд трегіңді түсінбеді адам түгіл малда
Мені кіммен салыстырсақ сенікі қалып қояды жолда Жолда болды тоқта Эй, Архат!
В общем, сені түсінбедім қалай үшке өтіп жүрсің Сен лайықты емесің Мені жыла, мені көрсің қалай өттің білмеймін Бірақ қарсылас болдың Енді сені ұшырамын бака Болсын жолың
жоғарыда, финалда
Кездеседі мықтылар
Әзірге ұшақты
Сен де қуыршақта
Мені жиу қайда а
Сөзді қорыңдақта
Мені жиу қайда а Мені жиу қайда а
Саған осы да жетер Джо, серьезно, мен сені вообще дым түсінбедім, сен қалай өтіп жүрсің үшке. Мысалға сен ұйқастарынан қарасақ не өмір қара тізімі деген трейдинде қара. Өмірден қателесті талай адамның басы жасаған күнәу үшін ешқашанда өкінбеді. Талайын алды қылмыскер мен наша қорға. Сонда ұйқас қайда? Короче, давай, лайықты емес.